δόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας εκεί γερτέν ημίν και ότι επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού. Το θαύμα, αγαπητοί μου, της Αναστάσεως του Υιού της Χείρας ήταν το πολύ εκπληκτικό. Γι' αυτό ακριβώς και ο λαός όταν είδε αυτήν την Ανάσταση του νεκρού είπε ατούτα τα λόγια ότι επεσκέφθη ο Θεός των λαών του. Πράγματι ο λαός εκείνος ο οποίος είπε τούτους τους λόγους ότι επεσκέφθη ο Θεός των λαών αυτού μπορούσε εκ των πραγμάτων να το λέγει, παρά τα αυτά όμως δεν είχε σαφή επίγνωση του πράγματος. Όταν επί παραδείγματι μπορούσε ο Ισραήλ, οι ραββίνοι, οι γραμματείς να ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα εκείνο το χωρίον του Βαρούχ, του προφήτου, που λέγει ότι μετά τούτο επί της γης όφθη και της, και εν της ανθρώπης συναναστράφη, ότι μετά από όλα εκείνα τα οποία ήδη σας ανέφερα, λέγει ο Βαρού, και αναφέρεται εις την ενυπόστατον σοφίαν η οποία φροντίζει δια το λαό της τον Ισραήλ και που ο λαός της αυτός αρνείται αυτήν την ενυπόστατον σοφίαν, αυτή η ενυπόστατο σοφία μετά τα αυτά έγινε άνθρωπος επί της γης όφθη, δηλαδή φανερώθηκε εις τους ανθρώπους στη γη και συνανεστράφη με τους ανθρώπους. Αυτήν την ακρίβεια των ρεαλισμών, θα έλεγα, τις ερμηνείες δεν μπορούσαν να τον εγγύσουν, γιατί δεν μπορούσαν ποτέ να αντιληφθούν ότι ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Γιαχβέ, Γιαχβέ θα πει Κύριος, θα ήταν δυνατόν ποτέ κατά προσωπικών τρόπων και ψηλαφητών τρόπων να γίνει αντιληπτός από τους Ισραηλίτες και ότι θα μπορούσε ο Θεός του Ισραήλ να συναναστραφεί ως άνθρωπος το λαό του. Ήταν πραγματικά ακατανόητο. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πράγματι ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπον? Θαυμάζει ο ψαλμοδός στον 8ο ψαλμό του και λέγει: τι έστειν άνθρωπος ότι μη μνήσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν? Τι είναι, λέγει, ο άνθρωπος τον οποίον θυμάσαι? Τι είναι ο Υιός του ανθρώπου, εβραϊσμός, θα πει πάλι άνθρωπος, που τον επισκέπτεσαι? Τι είναι ώστε θα είναι εσύ ο Κύριος του ουρανού και της γης να επισκέπτεσαι τον άνθρωπον? Προφανώς, αγαπητοί μου, εδώ αποκαλύπτει την αξία του ανθρώπου. Εάν θα είναι ο Θεός να επισκέπτεται τον άνθρωπον και προσωπικά να τον επισκέπτεται, όπως μάλιστα είναι γνωστό, όπως λέγει η πάλι η Αγία Γραφή, δεν έστειλα άγγελον εις την γη δια να μας σώσει, δεν να μας σώσει, αλλά ήλθε ο ίδιος προσωπικά, έστειλε τον Υιόν του, δηλαδή προσωπικά ο Θεός. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος? Αποκαλύπτει τούτο ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ως εικόνα του Θεού δημιουργείται ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο μία αμοιβαία έλξης, ένας αμοιβαίος έρος. Διότι το πρωτότυπο ελκύεται από την εικόνα του και η εικόνα, ο άνθρωπος, ελκύει το πρωτότυπο της, τον Θεόν. Συγκεκριμένα μάλιστα το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, διότι βάσει αυτού του Ιησού Χριστού δηλαδή έγινε ο άνθρωπος. Συνεπώς υπάρχει αυτή η αμοιβαία έλξη. Διαβάζομαι στο βιβλίο των Μαριμιών στο 8ο κεφάλαιο ότι δεν μπορούσε να ησυχάσει ούτως υπήν η ενυπόστατο Σοφία έως ότου βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που υφραίνετο, λέει, εχαίρετο να βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους, όχι νοητά, όχι αόρατα, αλλά αισθητά. Δηλαδή είναι αυτή η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Έτσι βλέπουμε τον Θεόν τον ίδιον, δηλαδή τον Θεόν Λόγων συγκεκριμένα, όπως σας λέγω, να επισκέπτεται τους πρωτοπλάστους. Όταν ο Θεός έρχεται εκείνο το δειλινό, εκείνη τη ημέρα που οι πρωτόπλαστοι είχαν αμαρτήσει, αυτή η επίσκεψη που κάνει ο Θεός Λόγος δεν είναι η πρώτη. Η πρωτόπλαστη είναι οικία από τις επισκέψεις αυτάς του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς λέγει ο Δάμ, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός. Ώστε λοιπόν ήσαν οι πρωτόπλαστοι οικοί εις τας επισκέψεις του Θεού Λόγου. Κατόπιν έχουμε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους οποίους ο Θεός επισκέπτεται και ομιλεί, μέχρι τον Αβραάμ, τον οποίον εκλέγει για να δημιουργήσει ένα λαό ολόκληρον. Και ο λαός αυτός του Ισραήλ, Ισραήλ θα πει ηγαπημένος, είναι ο λαός εκείνος εις τον οποίον ο Θεός αποκαλύπτεται με τις συχνές του επισκέψεις. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Θεός Λόγος έρχεται εις την Αίγυπτον, παραλαμβάνει το λαό του δια του Μωυσέως, τον περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα και τον συνοδεύει το λαό του έως τη γη της Επαγγελίας, μένοντας ο λαός του 40 ολόκληρα χρόνια εις την έρημο, με την παρουσία εκείνης της στήλης της νεφέλης που την ημέρα σκιάζει τον λαό και τη νύχτα είναι πύρινη και φωτίζει το λαό, και αυτή η νεφέλη είναι αυτός ο Θεός Λόγος, αλλά επισκέπτεται το λαό του καθημερινά με το να ρίπτει την τομάνα. Αν θέλετε ήταν ο τύπος, το είπε ο ίδιος ο Κύριος, ο τύπος του εαυτού του. Και ο λαός τρώγει το μάνα, γιατί κάθε μέρα ο Θεός επισκέπτεται το λαό του με το μάνα. Και ο λαός τρώγει το μάνα. Δηλαδή θα λέγαμε τυπικά τρώγει των Θεών Λόγων. Όταν ο Θεός Λόγος θα ενανθρωπίσει και θα βρεθεί ανάμεσα στο λαό του, θα υπεί, όταν του ζητήσουν, εσύ ποιος είσαι, γιατί δεν τον γνωρίζουν. Και ο Κύριος θέλει να δώσει την ταυτότητά του και λέγει, ζητάτε κάποιο σημείο από τον ουρανό, όπως έδωκε ο Μωυσής το σημείο του μάνα. Δεν το έδωσε ο Μωυσής, ο Θεός το έδωσε. Το μάνα εκείνο που κατέβαινε καθημερινά και το τρώγε ο λαός. Σας λέγω λοιπόν, εγώ είμαι το μάνα το αληθινόν. Εγώ σας το έδινα. Εμένα τρώγατε. Με τρώγατε τυπικά. Τώρα θα με φάτε ουσιαστικά. Ο τρόγων μου την σάρκα και πύρον μου το αίμα εν εμιμένη καγώ εν αυτό. Βλέπετε λοιπόν, εδώ τον Θεόν Λόγον να αγαπά, να επισκέπτεται το λαό του κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Θέλει να έχει ο Θεός Λόγος μια κοινωνία με το λαό του και μια θεωρία, δηλαδή να βλέπει ο λαός του τον ίδιον. Και τώρα αγαπητοί μου έρχεται όχι πια με τα σύμβολα, με τους τύπους, με τα σημεία, τα καταπληκτικά εκείνα σημεία, όχι πια, αλλά προσωπικά. Οπότε τα σημεία παραμερίζονται. Δεν έχουμε πια διάβαση από ερυθρά θάλασσα και να γίνεται ξηρά. Δεν έχουμε πλέον το όρος να ανακαπνίζει και να φλέγεται ολόκληρο. Δεν έχουμε το μάνα να κατέρχεται από τον ουρανό. Έρχεται ο ίδιος πια και έρχεται ως άνθρωπος. Το πιο καταπληκτικό θαύμα, το πιο βαθύ μυστήριο, έρχεται ως άνθρωπος. Έρχεται να συναναστραφεί ακατανόητα μετά των ανθρώπων. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννου του Βαπτιστού, όταν γεννήθη, και ο οποίος Ιωάννης θα ήταν ο πρόδρομος εκείνου που θα ενυνθρώπιζε και θα συναναστρέφεται τους ανθρώπους και θα επεσκέπτεται τους ανθρώπους, λέγει τούτα τα λόγια τα προφητικά στην οδή του: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού. Ενείς επεσκέψατο ημάς ανατολή εξύψους επιφάνε της ενσκότικες και αθανάτου καθημένης». Ήρθε να μας επισκεφθεί. Ήρθε να μας επισκεφθεί Κύριος ο Θεός. Έκανε σε μας επίσκεψη για να μας δώσει τη λύτρωση και να μας φωτίσει εμάς που είμαστε στο σκοτάδι της αμαρτίας. Αλλά έρχεται, αγαπητοί μου, και επισκέπτεται ο Θεός Λόγος και τις ανθρώπινες καρδιές. Το ρήμα «επισκέπτομαι» στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, πάντοτε με αγαθή σημασία. Σπανίως με κακή σημασία. Πάντοτε με αγαθή σημασία. Δηλαδή έρχεται κατεύνια. Έρχεται με ευλογία. Και λέγει λοιπόν: «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσω με προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού». Να, στάθηκα στην πόρτα και κρούω. Εάν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα περάσω μέσα και θα διπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Μία επίσκεψη. Μία χαριτωμένη επίσκεψη. Αγαπητοί, είναι χαριτωμένη αυτή η περιγραφή. Μια από τις πιο χαριτωμένες του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και ποια είναι αυτή η θύρα? Η θύρα είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Εάν λέγει κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, δηλαδή με αποδεχθεί, με αποδεχθεί με την προαίρεσή του, δηλαδή με θελήσει. Και τι είναι εκείνο το κρούο? Τι είναι αυτές οι κρούσεις του Θεού? Είναι οι επισκέψεις του Θεού. Αν θέλετε ακόμη, είναι εκείνα τα μικρά μικρά θαύματα της καθημερινότητος, τα οποία μόνο ο άνθρωπος που ακούει την φωνή του Υιού του Θεού μπορεί να καταλάβει αυτά τα μικρά μικρά θαύματα. Γι' αυτό δεν είναι μικρά. Τα λέγω έτσι γιατί ίσως ένα εκπληκτικό θαύμα που θα μπορούσε να θαμπώσει, να γράψουν οι εφημερίδες γι' αυτό, θα λέγαμε ότι είναι θαύμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα εκείνα που συμβαίνουν εις των πιστών μέσα στην καθημερινότητα. Και ο πιστός κρούει, συγγνώμη, ακούει αυτές τις κρούσεις, αυτά τα μικρά μικρά θαύματα του Θεού Λόγου, του ενανθρωπίσαντος, που του ζητά να τον επισκεφθεί. Μία πολύ ωραία έκθεση του πράγματος έχει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Θα σας το διαβάσω κείμενο γρήγορα και θα σας το πω με δικά μου λόγια. «Ανεπαισθήτως κατά καιρών και καιρών εμπίπτει εις όλον το σώμα τρυφήτης και αγαλίασης άπερ γλώσσα σαρκίνη ου δύναται αυτά εξυπήν έως αν πάντα επίγεια σποδών και σκύβαλα ηγήσιτε. Εν τη μνήμη ταύτη, εκείνη γαρή πρώτη, της καρδίας εν καιρό, εν ώρα της προσευχής, και εν καιρό, εν τη αναγνώση, και εν καιρό πάλι, εκ της διηνεκούς μελέτης, και του μήκους της διανοίας, θερμαίνεται ο νους. Αυτή δε η εσχάτη, ως τα πολλά έξωθεν τούτων, και ποσάκης εν έργο παρέργο, και εις τα πολλά των νυκτών εν το αυτό τρόπο. Ότε, μεταξύ του ύπνου και της εγρηγόρσεως, ως υπνών και ως μη υπνών, και εγρηγορός, και ούκε γρήγορος επισυμβαίνει. Όταν δε επιδημήσει το ανθρώπο εκείνη η τρυφή η σφίζουσα εν όλο το σώματι αυτού, ούτω νομίζει ότι ούτω ως εν εκείνη τη ώρα ως ούκε στην άλλοτη ή των ουρανών βασιλεία ή τούτο. Έρχεται, λέγει, έρχεται ο Χριστός σαν μια τρυφή, μια απαλή απόλαυσης, και διαχέεται ανεπαίσθητα επάνω στο ανθρώπινο σώμα, επάνω στον άνθρωπο, κατά καιρούς, στην προσευχή, στη μελέτη. Και όταν ακόμη υπάρχει το μήκος της διανοίας, το μήκος της διανοίας είναι η θεωρία του νου, όταν ο νου σκέπτεται διαρκώς τα θεία πράγματα, τότε λέγει έρχεται και πέφτει μία τρυφή, μία απόλαυση επάνω στον άνθρωπο, μία γλυκή της που γλώσσα ανθρωπίνη δεν μπορεί να περιγράψει. Ακόμη πολλές φορές τις νύχτες, όταν ο άνθρωπος ούτε κοιμάται ούτε είναι ξύπνιος, ανάμεσα στην εγρήγορση, στο ξύπνημα και στον ύπνο, στο μετέχμιο αυτών των δυο, αισθάνεται αυτήν την τρυφή, αυτήν την απόλαυση. Δεν είναι όνειρο, δεν βλέπει κανένα όνειρο, δεν βλέπει τίποτε από όνειρο. Έχει βαθύ αναίσθηση, έχει συνείδηση του εγώ του, πλήρη συνείδηση του εγώ του, και αισθάνεται να υπάρχει μία απέραντη απόλαυση. Καμία σχέση μη έχουσα αυτή η απόλαυση με κάτι το σαρκικό ή το γενετήσιο. Ουδε μία σχέση δεν έχει, ουδε μία. Μάλιστα, σε βαθμό ότι φτάνει ο άνθρωπος εκεί όταν θεωρήσει τα πάντα και κάθε ειδονή οποιασδήποτε φύσεως σποδών, στάχτη, τίποτα, και θεωρήσει τα πάντα εις τον κόσμο αυτόν σαν σκύβαλα, τίποτα, τότε έρχεται αυτή η τρυφή, αυτή η απόλαυση μέσα στην ύπαρξη. Λέει εδώ στο σώμα, για να τονίσει το σώμα ότι είναι και σωματική η τρυφή αυτή, αλλά είναι και ψυχική φυσικά, κατά μίζωνα λόγων. Και τότε, αγαπητοί μου, έχει κανείς την αίσθηση ότι αυτό που αισθάνεται δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού. Αν ερωτήσετε, να περιγραφεί αυτή η κατάσταση είναι αδύνατο. Εκείνος ο οποίος μπορεί να νιώσει αυτό, είναι αδύνατον να περιγράψει τι νιώθει, διότι δεν υπάρχει καμία εικόνα, μα απολύτως καμία εικόνα. Και όμως υπάρχει αίσθηση ότι είσαι μέσα εις την Βασιλεία του Θεού, ότι ζεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Προσέξατε το, είναι μια εμπειρία αυτό. Είναι μια εμπειρία η οποία δίδει τη μαρτυρία της και είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αγαπητοί μου, η καρδιά είναι ο χώρος συναντήσεως του ανθρώπου με το Θεό. Εκεί είναι ο μεγάλος χώρος, εκεί είναι και οι μεγάλες χαρές που αισθάνεται ο άνθρωπος. Μόνο με τον όρο, τον θεμελιώδη, τον βασικό, ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάθαρση της καρδιάς. Αν δεν γίνει αυτή η κάθαρση της καρδιάς, αυτά είναι αδύνατο να γίνουν. Το προηγούμενο που λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, πρέπει να σας πω ότι δεν προϋποθέτει πάντοτε μία απόλυτη κάθαρση της καρδιάς, διότι εδώ έρχεται ο Χριστός να δώσει κρούσεις, να δώσει δείγματα της Βασιλείας Του. Όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, παίρνουμε κάποτε δείγματα όταν πάμε σε ένα κατάστημα, βλέπουμε τα προϊόντα σε ένα μπακάλικο, και εκεί βλέπουμε τα προϊόντα, τα τρόφιμα, και βεβαίως μπορεί να πάρουμε, λέμε στο μπακάλι, είναι καλές οι ελιές, είναι καλό το τυρί, και εκείνος με το μαχαίρι του κόβει λιγάκι και μας δίνει. Παίρνουμε μία γεύση, δεν φάγαμε το τυρί ολόκληρο, αλλά παίρνουμε μία γεύση. Αυτό τι σημαίνει? σημαίνει ότι σου δίδει ο Θεός μία γεύση να καταλάβεις τι είναι η βασιλεία του και ότι είσαι στα πρόθυρα να μπει στη βασιλεία του. Δεν έχεις παρά να εργαστείς ακόμη και τότε. Αυτό που λέγει πρώτη και εσχάτη τρυφή, πρέπει να σας το πω και αυτό, η εσχάτη τρυφή είναι κατά καιρούς να αισθάνεσαι αυτά. Η πρώτη τρυφή είναι το να υπάρχει διάρκεια εις αυτά. Να μην είναι κάτι παροδικό και να φεύγει, αλλά να είναι κάτι συνεχές. Όλα αυτά δε είναι, όπως σας είπα, μέσα εις των χώρων της καρδιάς. Γι' αυτό λέγει και η Παλαιά Διαθήκη, «Ουέ ημίν της απολολεκώσει την καρδίαν». Και τι ποιήσετε όταν επισκέπτεται ο Κύριος? Αλίμονο σε εσάς που έχετε χαμένη την καρδιά σας. Και τι θα κάνετε όταν θα έλθει ο Κύριος να σας επισκεφθεί? Αλήθεια, έχουμε χαμένη την καρδιά μας. Ναι, την έχουμε χαμένη. Είναι χίλια κομμάτια. Και είναι χίλια κομμάτια γιατί είναι σκορπισμένη, γιατί είναι δοσμένη σε πολλούς κυρίους, σε πολλά αφεντικά, και δεν είναι αποκλειστικά δοσμένη εις τον Ιησού Χριστόν. Ναι, είναι σε χίλια κομμάτια, γιατί η καρδιά μας έχει χίλιες προτιμήσεις σε τούτο τον κόσμο, χίλιες μέριμνες και χίλιες βιωτικές και υλικές προτιμήσεις. Και δεν είναι μια καρδιά που βάζει τα πάντα δευτερεύοντα και τριτεύοντα και δίδεται μόνον εις τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό, αγαπητοί μας, το προσέξουμε. Η σημερινή αποστολική περικοπή μας ειδοποιεί και μας λέγει, καθώς είπε ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενοικήσω εν αυτής, θα κατοικήσω σε αυτούς μόνιμα, και περιπατήσω. Δηλαδή, κατά έναν δυναμικό τρόπο θα βρίσκουμε σε αυτούς. Και έσομαι αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Και λέγει τώρα ο Απόστολος, ταύτας ουν έχοντες τας επαγγελίας, έχοντες, λέγει, αγαπητοί, τούτες τις υποσχέσεις του Θεού, καθαρίσομεν εαυτούς. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Μολυσμοί σαρκός είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Μολυσμοί πνεύματος είναι η υπερηφάνεια και τα συναφή της, μίσος, φθόνος κλπ. Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επιτελούντες τον αγιασμό με φόβο Θεού. Αν έτσι κηρυθούμε, αγαπητοί μου, αν έτσι ζήσουμε, αγαπητοί μου, αν καθαρίζουμε την καρδιά μας και γίνει πραγματικά μελιμά μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να δεχόμεθα την επίσκεψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.